ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Անցյալ տարի բուհերի ընդունելության կարգում որոշակի փոփոխություններ են կատարվել։ Պետական 28 բուհերին ու նրանց մասնաճյուղերին ավելացել են 40 ոչ պետական բուհեր եւ ընդունելության նոր կարգով մասնավոր բուհերի դիմորդները եւս պետք է հանձնեն միասնական քննություն։ Նախարարության ներկայացուցիչների պնդմամբ այսպիսով պետական եւ ոչ պետական բուհերի համար ստեղծվել է հավասար պայմաններով մրցակցային դաշտ, սակայն այս ձևակերպման հետ համաձայն չէ Երևանի Գլադզոր համալսարանի ռեկտոր Ժորա Ջանգիրյանը։ Նա նշում է, որ միասնական դաշտ նվինել չկա։
Անհավասար պայմաններում գտնվող բուհերին տանել միասին դնել նման քննությունների մեջ, սա աբսուրդ է։ Այս օրավիճակով չի կարող լինել մրցակցություն, ռեալ։ Մի բուհին տալիս են պետական պատվեր, այդ նույն բուհին տալիս են տարկետման իրավունք եւ այլը, մյուս բուհին ոչնա։ Այստեղ պետության վերաբերմունքը ինքը դրսևորվում է։ Տեսեք, պետությունն ուզում է ասել, որ ենթադրենք ես ձեզ, այսինչ բուհեր, ձեզ տալիս եմ պետական պատվեր, ուրեմն ես ձեզ վստահում եմ, իսկ այսինչ բուհերին, որոնց ես պետ պատվեր չեմ տալի, տարկետման իրավունք չեմ տալի, չեմ վստահում։
Ռեկտորը նշում է, որ առաջին հայտով դիմորդներ գրեթե չունեն, իսկ նախկինում իրենց բուհում յուրաքանչյուր տարի սովորելու ցանկություն էին հայտնում 150-ից 250 դիմորդներ, այնինչ այսօր արվում է, չի համապատասխանում սահմանադրության ոչ էլ օրենքների պահանջներին, հավելեց Ջանգիրյանը։
Այն որ կրթության ոլորտի, այն որ կրթության մասին օրենքների մեջ շապատը 1 արհեստական կարգով փոփոխություններ է կատարում, դա դեռ բացարձակապես չի խոսում այն մասին, թե այդ գործողությունները իրավական են։ Այսօր գիտեք, սահմանադրական դատարանը նաև վիճարկվում է այդ միասնական ընդունելության քննությունների մեջ անհավասար պայմաններում գտնվող բուհերին տանել միասին դնել նման քննությունների մեջ, սա աբսուրդ է։
Մինչդեռ մասնավոր մեկ այլ բուհի, Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը հավանություն է տալիս քաղաքականությանը։ Նա նշում է, որ թեկուզ եւ իր բուհում 40-ից 50%-ով կրճատվել են դիմորդները, այդուհանդերձ իրեն դուր է գալիս հավասար պայմանների գաղափարը։ Մեր այն հարցին, թե ստեղծվել են արդյոք այդ պայմանները, Մակիչյանը պատասխանեց.
Օրենքով ընդունվել է, որ հավատարմագրված բուհերին նույնպես պիտի տրվի անվճար ուսուցում, երբ որ անվճար ուսուցումը կտրվի, իսկ բանակի Բրոնյան էր բուհական համակարգից դուրս կգա, այսօրվա իրավիճակը մենք չենք ունենա։ Ես կարծում եմ, որ առաջկայում այս խնդիրը վերջնական լուծում կստանա, հետո մի ուրիշ բան էլ ասեմ։ Անարդարը նաև, որ 15 տրանսազգային բուհեր ունենք արտասահմանյան բուհեր Հայաստանի Հանրապետության։ Մեր օրենքով ընդունել ենք, որ նրանց մի մասը իրավահավասար են մեր պետական բուհերին, պետության մասնակցությամբ եւ այլը, բայց նրանք բոլոր այսօր արտոնյալ վիճակում են։
Երևանի Գլադզոր համալսարանի ռեկտորի համոզմամբ այս քաղաքականությունը իսկապես կհանգեցնի մասնավոր բուհերի փակմանը, մինչդեռ պետությունը պետք է նպաստի, որպեսզի բուհերը գործեն, մրցակցային դաշտ ապահովեն։ Նա կարծում է, որ այս ամենն այլ նպատակ է հետապնդում։
Ես կարծում եմ, դա հենց այնը, որի անունը պետական բուհերի մասնավորեցում։ Եվ քանի որ իրենք պետական բուհերը մասնավորեցնում են, ուզում են դաշտը ամբողջությամբ մաքրեն, որպեսզի հանկարծակի այդ շքերտը մասնավորեցման ինչ-որ մի տեղ բարիկատներ չունենա։ Երևի թե սա է։
Վերջում նշենք, որ այսօր Հայաստանում գործում է 40-ից ավելի մասնավոր համալսարան։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում հայկական բանակում տեղի ունեցած մահացու ելքերով դեպքերն իրենց ազդեցությունն են թողել հատկապես այն երիտասարդների վրա, ովքեր դեռ պատրաստվում են գնալ ծառայության։ Ինչպիսին են ցանկանում տեսնել բանակն իմ երիտասարդ զրուցակիցները։
Առաջին հերթին ասում եմ, այդ նորմալ վերաբերմունքը ցույց են տալիս։ Խնդիրը երևի հենց ներսից է, կոնկրետ օֆիցեր զինվոր հարաբերություններն ու զինվորների միջև հարաբերությունը։ Ամեն մեկն է տնից է գալի, գիտի մեծի հետ հանդեպ հարգանքը, բայց դե գիտեմ, որ սպան զինվորի հանդեպ անհարգալից է վերաբերվում։ Որնա ճիշտ, որ սպան ամբողջ շատ զորքի մեջ կանգնի, մի օկու ասի գնա ջուր բեր, կամ ինչ-որ մեծ զինվորի։ Մաս զինվորը ուրեմն ինչ կարելի է կարա հետանի, չէ, զինվորը ինչ որ պատասխան եթե տա սպային, ապա իրան դատ կասի, կամ ինչ-որ ավելի կոպիտ բան։
Զրուցակիցներից շատերը ցանկանում են, որպեսզի օր առաջ առավել բարի դրացիական դառնան սպա եւ զինվոր հարաբերությունները։ Ռազմական հոգեբան Դավիթ Ջամալյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այսօր այդ հարցն արդեն գրել գրեթե լուծված է։ Նրա խոսքով հիմա առավել բարդ են դարձել զինվոր-զինվոր հարաբերությունները։
Շատ ավելի բարդ խնդրի առաջ են կանգնած, երբ արդեն գործում ենք զինվոր-զինվոր փոխհարաբերություններում այդ նորմերի դրսևորման հետ։ Այս գողական ասված նորմերի վտանգը ինչու է կայանում։ Սա հակահումանիստական արժեքային համակարգ է ստեղծել։ Այսինքն, ամենաչնչին պատճառով մարդը կարող է իզգուի կարգավիճակում հայտնվել, աճարաբանել, թե հասարակության հայելին է բանակը ու դա հիմնավորել չաշխատելու համար, հա նման բան, այլևս անթույլատրելի։
Անդրադառնալով Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում կուրսանտի եւ նոեմբերյանի զորամասերից մեկում ժամկետային զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի մահվան դեպքերին ռազմական հոգեբանն ասաց, որ խնդիրը թերի վերահսկողության մեջ է։
Ես շատ լավ գիտեմ մեր բաների ծառայաբեռնվածությունը ու ինձ իրավունք չեմ վերապահի խորհուրդ տալ, բայց խնդրանքով դիմել երևի իրավունք կունենամ, հա։ Հետևություն ես երկու իրար հաջորդող ողբերգությունից որն է, որ ժամկետային զինծառայողների միջև ծագած անգամ աննշան, անհետ-հետ պատճառով կոնֆլիկտը հղի է ողբերգությամբ։ Այսինքն, եթե դուք շատ մեծ ծառայաբեռնվածության մեջ եք, բայց գիտեք, որ ինչ-որ մի տեղ ձեր զորամասում վեճ է բռնկվում, պետք է ամեն ինչ թողնել, գնալ ու վերահսկելի դարձնել սիտուացիա։ Վեճը շատ արագ կարող է դառնալ ողբերգություն։ Այս դեպքում վարկյաններն են կարևոր։
Այն, որ այսօր հայկական բանակում կան որոշ չլուծված խնդիրներ, զրուցակիցս չի բացառում, բայց ըստ նրա վերջին մի քանի տարիների ընթացքում պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ որոշ հարցեր լուծվել են։ Բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաներ այսօր ազատազրկման վայրերում կրում են իրենց պատիժը։ Այդուհանդերձ ռազմական հոգեբանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու յուրաքանչյուր 5-7 կառավարության շենքի մոտ հավաքված Սևազգեստ մայրերը, ովքեր զինվոր որդի են կորցրել բանակում, առայսօր չեն հավատում որևէ գործի արդար բացահայտման։ Ջամալյանն ասաց, այն, որ մեր երկրում այսօր դեռ կան Սևազգեստ մայրեր, արդեն հուշում է, որ վստահության բացակայությունը դեռ գերխնդիր է պետության համար։
Ցավալի է հենց այս 2007-8 թվերի դեպքերի հանդեպ այս թերահավատության մտնոլորտը։ Ինչ որ մի բան այստեղ այն չի, այս մարդիկ արդարության պակասի զգացումը կրում են, ու վաղ թե ուշ այս հարցերը լուծվելու են։ Արդարություն պետք է վերականգնենք, սա գեր նպատակ պետք է լինի պետության համար, քանի Սևազգեստ մայրեր կան, մենք խնդիր ունենք։
Ըստ ռազմական հոգեբանի պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից խուսափելու հարցը դեռ արդիական թեմա է մեզանում։ Թեմիկ Խալափյանն, ով 20 տարուց ավելի Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում անչափահաս ազատազրկվածների համար իրականացնում է կավագործության, փայտի փորագրման եւ նմանօրինակ այլ դասընթացներ, եւ ում երիտասարդները վստահում են որպես ավակ ընկերոջ եւ ծնողի, պատմում է, որ իր աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում եկել է այն եզրահանգմանը, թե այն օրենքը, ըստ որի 3 տարի ազատազրկման վայրում պատիժը կրելուց հետո երիտասարդն ազատվում է բանակում ծառայելուց, հարկավոր է փոխել, որովհետեւ շատ անչափահասներ ամեն ինչ անում են, որպեսզի ավելացնեն իրենց պատժի ժամկետը, միայն թե չծառայեն բանակում։
Ինչ են անում երեխաները, եթե ասենք ինքը 2 տարի 9 ամիս անազատության մեջ է մնացել եւ 2 ամիս բավարար է, որպեսզի ասենք դրանից հետո ինքը զորակոչվի, ինչպես իրանք են ասում, մեղականով, միգուցե նաև չեղած բանը, շատ հաճախ մեղքը վերագրում են իրենց, գնում են խոստովանում են եւ նորից դատը դատասան են անում եւ նորից պատժաչափ են ավելացնում, ասինքն իրան գերադասում են այդ 2 տարին, հասկացնեն անչափահասների քրեակատարողականը, քան թե զորակոչվեն բանակ։
Խալափյանի կարծիքով ազատազրկված անչափահասներից շատերի համար բանակում ծառայելուց խուսափելու համար պատճառ են հանդիսանում վերջին շրջանում բանակում տեղի ունեցած մահվան դեպքերը եւ այլն։ Խալափյանի խոսքով կան նաև երիտասարդների այնպիսի խումբ, որոնք պատիժը կրելուց հետո իրենց համարում են այսպես ասված օրենքով գող եւ իրենց որակմամբ այդպիսիների համար բանակում ծառայելը համարվում է անթույլատրելի։ Աբովյանի անչափահասների քրեակատարողական հիմնարկի սոցիալական, հոգեբանական եւ իրավական աշխատանքների բաժնի պետ Նունե Միքայելյանը նույնպես երկար տարիներ աշխատել է անչափահաս ազատազրկվածների հետ։ Մեզ այդ զրույցում նա ասաց, որ չի կիսում Թեմիկ Խալափյանի կարծիքը։
Երբեք միտում չեմ տեսել, որ կատարեն հանցագործություն, որպեսզի խուսափեն բանակում ծառայելուց։ Հնարավոր է, որ ասենք իրանք իմանալով են օրենքին, որ մինչև 3 տարի պատիժ կրելուց կամ ինչ-որ ծանր առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար դատապարտված անձին ազատվում են ծառայությունից, բնականաբար իրանց հետաքրքրում է։ Բնականաբար հիմա բոլոր մեր երիտասարդներն են երևի թե ով հնարավորություն ունենա կփորձի ազատվել ծառայությունից։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։ Եթե նախկինում աղջիկները հրամանատարական ուսումնական մասնագիտությունների գծով կրթություն ստանալու հնարավորություն չունեին, ապա 2013-14 ուսումնական տարում ռազմաուսումնական հաստատություններ կարող են ընդունվել 18 տարին լրացած ֆիզիկապես կոպված աղջիկները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Անդրադառնալով հարցի կարևորությանը, Հովանիսյանը նշեց.
Նախ եւ առաջ իրավական առումով հավասար պայմանների ստեղծման տեսային գյուղից մյուս կողմից որոշակի մասնագիտությունը աշխարհի կողմից շատ ավելի արդյունավետ են իրականացվում, հետո ընդհանուր առմամբ աշխարհին համընթաց քայլելու բարեփոխումների ընդհանուր տրամաբանության մեջ է դա։ Այս տարի որոշեց Վազգեն Սարգսյանյան ռազմական ինստիտուտում եւ արմենական-ֆինանսի անվան ավիացիոն ինստիտուտում որոշակի մասնագիտությունների գծով թույլ տալ ընդունելություն։ Դրանք են մասնավորապես կապը, հոպը, օդուժը, հետախուզությունը եւ ուրիշ մասնագիտությունները եւս կլինեն։ Իհարկե մարտական ստորաբաժանումներում ոչ բոլոր ստորաբաժանումներում կարող են աշխիները ծառայել, բայց այդ համանախագումները հավատացեք շատ փոքր են լինելու։
Հստակ է, որ դիմորդը պետք է ունենա համապատասխան գիտելիքներ մաթեմատիկա եւ ֆիզիկա առարկաներից։ Աղջիկների ու տղաների ուսումնական ընթացքը կազմակերպվելու է առանձին։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները սովորելու են այն օրակարգով, ինչ օրակարգով կազմակերպվում է ոչ ռազմական ուսումնահաստատություններում ամենօրյա ուսուցումը։
Նրանք երեկոյան ազատ են լինելու, չնայած լինելու են համապատասխան դաշտային ելքեր, չնայած լինելու են համապատասխան ինչ-որ ծառայողային իրավիճակներ իրենց համար, բայց հիմնականում իրենք ազատ են լինելու։
Հարցին, թե ինչ է սպասվում ուսանողների ռազմաուսումնական հաստատություններն ավարտելուց հետո, Հովանիսյանը պատասխանեց.
Նրանք նշանակվել են համապատասխան հրամանատարական և կազմակերպչական այս կամ այն ստորաբաժանումների հրամանատարներ, ղեկավարներ և ընդունել են ծառայողական առաջընթաց, ծառայողական աճ, ինչպես բոլոր զինծառայողները։ Դա մարդկանց հետ հավասար։ Ասել է, թե շանսեր ունենք առաջիկայում կին գեներալ տեսնելու։ Մենք այսօր ունենք գնդապետ կանայք հայկական զինված ուժերում, ինչ արդեն տալիս է մեզ այդ իրավունքը խոսելու, որ եթե մենք նաև թույլ տանք պրոֆեսիոնալ կրթությամբ սպաների ներգրավվածություն իգական սարի ներգրավվածությունների, չի բացառվում նաև կին գեներալ ունենալը, իսկ ինչով ենք դա պնդում, ծեր երկու կարևոր հարց կա, նախ իրավական կողմը, որ ինձ ծրագրելու գետը բոլոր ստորաբաժանումներում ծառայել, և երկրորդը, որ շատ աղջիկներ, շատ ավելի նվիրյալ են, շատ ավելի աշխատասեր, ցկտող։
Հարցին, թե ինչ կփոխի կնոջ ներգրավվածությունը հայկական զինված ուժերում, Հովանիսյանը պատասխանեց.
Զինծառայության մեջ ուժը եւս կարեւոր է, բայց շատ ավելի կարեւոր է մտավոր ներուժը։ Մենք էստեղ պիտի նաեւ աշխինի ներգրավվածությամբ կոտրենք այն կարծրատիպը, որ զինվորական ադամյան կոպիտ կոշտ ուժի դրսևորման մասնագիտություն է, այդպիսի բան չկա, եւ տարեց տարի զինվորականի համար շատ ավելի կարեւոր է դառնում մտքի ուժը, բազկի ուժի հետ հավասար եւ հոգու զորությունը։
Իսկ ինչ է արվում բանակում կին պաշտոնյայի նկատմամբ հարգանք ու վստահություն ձևավորելու շուրջ, Հովանիսյանը պատասխանեց։
Այո, մենք բարոյական մթնոլորտի ձևավորման հոգևոր արժեքների դաստիարակության նորմերի առումով, այո, այստեղ եւս մեծ սպասումներ ունենք, որ աշխների ներգրավվածությունը կնպաստի ընդհանուր մթնոլորտի ձևավորմանը, ավելի քաղաքակիրթ, ավելի բարեկիրթ, ավելի նորմալ, ավելի հարգալից շփումների առումով։
Թե ինչ կարծիք ունեն աղջիկները նախ ռազմաուսումնական հաստատություններում սովորելուց հետո արդեն հայկական բանակի սպայական կազմում իրենց ներգրավվածության մասին, պարզեցինք նրանց հետ զրույցի միջոցով։
Եթե կանայք իրենց տեսնում են այդքան ուժեղ, որ կարան պաշտպանեն, կարան գրիվանեն, ես որ չէի ծառայի, որտեղ շատ ավելի հետաքրքիր ու ավելի կարևոր գործեր կան անելու։
Հաշտ հաճելի կլիներ ընդհանրապես։ Լավ կլիներ, հա, որ սովորեին մեր աղջիկներն են, ավելի շատ օգուտ կլիներ մեր ռազմական գործին։
Ինչ դերքը մի հատ աղջիկներ, հա։ Այստեղ չի սազ է աղջիկների, որտեղ աղջիկը պետք է իր նրբությամբ միշտ մնա աղջիկ։
Հա, ու շատ լավ կլիներ իմ համար, հա, հետաքրքիր էլ կլիներ։
Եթե աղջկա մեջ կա այդ հակումը, ցանկություն կա այդ բնագավառում առաջ գնալու, ինչու՞ չէ, դեմ չեմ։ Ընկերուհի ունեմ, որ սովորում է ակադեմիայում, նորմալ է, ինքը սիրում է։
Համաձայն եմ, որ կինը պետք է ունենա այդ ռազմական դաստիարակություն, բայց ես երևի ոչ։
Իմ կարծիքով լավ գաղափարը, եթե լինեին օր ընդունվող, հնարավոր է այդ տարբեր նա քննարկեի, բայց կարծում եմ կգտնվեն շատ աղջիկներ, ովքեր կդիմեն։ Այնպես որ գաղափարը գովելի է։ Նախ այդ կարծրատիպը կոտրելն է աղջիկների, որ իրենք չեն կարող գնալ ծառայել բանակում։ Առաջին հերթին կարծրատիպն է փոխվում կնոջ կերպարի Հայաստանում, երկրորդն էլ աղջիկները կարող են իրենք իրենց պաշտպանել եւ ինչ որ ավելի նոր բաներ կարող են բերել հասարակություն։
Եթե աղջիկներն այնքան էլ դեմ չէին, ապա տղաների շրջանում գոնե մեր հարցման շրջանակներում ծրագրին համախոհներ չգտնվեցին։
Ոիսայելը չի որ դες բաներ անեմ եսիմ, դեմ եմ ես դրան։
Ինչո՞ւ։
Աղջիկը ծառայությունն ու տղեկը հերիք են էլի մենակ։
Չէ, համաձայն չեմ, քանի որ տղաներով կարանք մեր երկիրը պաշտպանենք, թող աղջիկները ընտանիքներին ծառա։ Դες ավելի ճիշտ կլինի։
Մենք կարանք մեր երկիրը պահպանենք եւ իրանց էլ հետը։
Գեղեցիկ սերը պետքա ընտանիքին ծառայի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը լրագրողների հետ զրույցում ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել է քաղաքային տրանսպորտի թանկացման մասին լուրերը։ Նա հայտնել է, որ այժմ տնտեսագետները հաշվարկներ են անում քաղաքային տրանսպորտի գնի վերաբերյալ։ Օրակարգ թերթի տնտեսական վերլուծաբան Արմենակ Չատինյանն ասում է, որ ըստ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի հեղուկ գազը Հայաստանում կթանկանա մոտ 5%-ով, ինչը կարող է և չանդրադառնալ տրանսպորտի գնի վրա։
Բայց մյուս կողմից մենք պետք է հաշվի առնենք, որ գրեթե մոտ արդեն 10 տարի է վերգետնյա տրանսպորտի սակագների վերանայում տեղի չունեցել, խոսքը գնում է երթուղային տրանսպորտի մասին։ Եվ այնտեղ մի գուցե չի բացառում, որ այս ընթացքում ավելացնեն լիքանթացի այլ ծախսեր, որոնց նաև պետք է որ հանգեցնեն հասարակական տրանսպորտի բարձրացմանը։
Տնտեսագետի հաշվարկների համաձայն գազի թանկացման արդյունքում ուղևարձը պետք է բարձրանար միայն 5 դրամով, որը կփոխհատուցեր վառելիքի համար ավելի վճարված գումարը, բայց այնուամենայնիվ նա կարծում է, որ ուղևարձը կբարձրանա երևի թե 50 դրամով, որովհետև տարիների ընթացքում թանկացել են ծախսերը եւ ուղևորափոխադրող ընկերությունները արդեն վաղուց դժգոհ են գործող սակագներից։
Եվ դա խոսքը կգնում է երևի ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա օգոստոս ամսին, երբ որ Երևանում բավականին քիչ մարդ է լինում եւ լուրջ դժգոհության ալիք դա չի բարձրացնի։
Հիշեցնենք, որ բնական գազի թանկացումից հետո տրանսպորտի ուղևարձի հավանական բարձրացումը չի հերքել ԿԱՊ-ի եւ տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, ով լրագրողների հետ զրույցում դեռևս մայիսին ասել է, մեջբերում ենք, որ եթե գազը թանկանա, դա բոլոր ոլորտների վրա ազդելու է, մեծ խելք պետք չէ դա հասկանալու համար։ Ոչ ԿԱՊ-ի եւ տրանսպորտի նախարարը, ոչ Երևանի քաղաքապետը չեն նշել, թե խոսքը քանի դրամ հավանական թանկացման մասին է։ Տնտեսագետը կարծում է, որ երթուղայինների եւ ավտոբուսների ուղևարձը կբարձրանա 50 դրամով, քանի որ 20 դրամ կամ 30 դրամ թանկացման դեպքում մանրը վերադարձնելու խնդիր կառաջանար։
Տեսեք, սակագնի բարձրացման մեջ իրականում որևիցե վատ բան չկա, եթե գլոբալ ենք նայում, եթե տեղի կունենա սպասարկման որակի բարելավում, այսինքն եթե մենք վճարելու ենք ինչ-որ X գումար ավել, մենք կարողանալու ենք նստենք, այլ ոչ թե սպասարկումը կազմակերպել այնպես, ինչպես ներկայումս է կազմակերպում, բայց կյանքը ցույց է տալիս ավոք, որ տեղի ունենալու սակագների բարձրացում եւ որակի որևիցե տեղափոխություն տեղի չի ունենալու, եւ մենք ստիպված ենք լինելու պիկ ժամերին չկարողանանք նստել, մենք ամբողջ խնդիրը դրանում է։
Մենք զրուցեցինք նաև վարորդների հետ, ովքեր հայտնեցին, որ եթե ուղևարձը չփոխվի, իրենք ստիպված կլինեն գազի համար լրացուցիչ գումարը վճարել իրենց գրպանից։
Այդ գրպանից է գնալու 1000 դրամը։ Թե առնում ենք օրական 5000, առնեն 4000 դրամ։ Էլի դժվում է հասարակ խաղը վարորդը։ Ուղևարձը չեն բարձրացնում, գները ամեն ինչը բարձրանում է, բայց մեր ուղևարձը մնում է նույնը։
Այսինքն դժվար թե գծիտերը իր վարձը իջած։
Գծիտերը ոնց իր վարձը իջած, իր գրպանին ձեր չի տա, մեր գրպանից։ Իսկ դա դա։
Իսկ մենք այս ձևի դժվարանում ենք, օրը 11000-ը տանք։ Շատ ժամանակ չի լինում, ասենք, որ կարելում է 1000-2000 ավելանում, այ այդ պակասորին լրացնում ենք։ Եթե դա թանկացավ, անհնար է 100 դրամով քշել։ Գոնե 120-130 դրամ դառնա, որ կարանք տուն պահենք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի Ոսկե ծիրան կինոփառատոնն անցկացվում է 10-րդ անգամ։ Հոբելյանական փառատոնը հատուկ տոնական ծրագիր ունի։ Ոսկե ծիրանը արդեն տոն է, ասում են կազմակերպիչները։ Այս տարվա փառատոնը համեմատելով նախկին փառատոնների հետ, ծիրանի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյանն ասում է.
Ես զգում եմ թվային աճը, որ ավելանում են անընդհատ հայտերի թիվը, տարբեր ծրագրերում ներկայացված ֆիլմերի և ավելանում են հյուրերի թիվն է ավելանում, որ մարդիկ որ ցանկանում են գալ, լրագրողներ, տարբեր հեղինակավոր լրատվամիջոցներից։
Այս տարի Ոսկե Ծիրանն ունեցել է աննախադեպ մեծ թվով հայտեր, ավելի քան 1200 հայտ փառատոնի 4 հիմնական ծրագրերի համար։ Ոսկե Ծիրանի ծրագրերն արդեն ավանդական են՝ միջազգային մրցույթ, որը բաժանվում է վավերագրական և գեղարվեստական ֆիլմերի բաժինների, հայկական համայնապատկեր, որտեղ մրցում են հայ կամ հայկական ծագում ունեցող կինոռեժիսորները, համեմատաբար երիտասարդ ծրագիր Կորիս, որը կարճամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմերի ծրագիր է, և արտամրցութային ծրագիր, որում ընդգրկվում են ցուցադրության արժանի, բայց մրցույթային ծրագրից դուրս մնացած ֆիլմերը։ Ոսկե Ծիրանը մոտ 1200 հայտերից ընտրել է 200-ը։
Ես սարսափած եմ, 200-ից ավել ֆիլմ ենք ընտրել, և դիտի տեղավորենք, չգիտեմ ինչ ձևով այդքան դահլիճներում, 200-ից ավել ֆիլմ ընտրված է։
Մրցութային ծրագրի գեղարվեստական բաժնում ընդգրկված է 12 ֆիլմ, ինչպես ամեն տարի։ Ժյուրիի նախագահը հունգարացի հայտնի կինոռեժիսոր Իշտվան Սաբոն է, ով Կանի կինոփառատոնի մրցանակակիր է ու նաև Օսկարակիր։ Այս ժյուրիի անդամ է նաև ֆրանսահայ դերասան և ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը։
Այս տարի, ինչպես և նախորդ տարիների, 12 ֆիլմ է ընդգրկում։ Այդ քանակը թելադրվում է այն բանով, որ հաստորեն ժյուրին պետք է աշխատի 6 օր, որը 2 ֆիլմից ավել մենք չենք ստիպում, որ դիտեն, որպեսզի կարողանան թարմ ուղևով հետևություններ անել։
Վավերագրական մրցույթում ընդգրկված են 11 ֆիլմեր։ Ժյուրիի նախագահը ռուս կինոռեժիսոր Սերգեյ Լոզնիցան է, ով 2010-ին արժանացել է Արծաթե Ծիրանի։ Փառատոնի փոխտնօրեն Արախանջյանն ասաց, որ շատ մեծ թվով հայտեր են ստացել նաև վավերագրական ծրագրի համար։
Եթե անցյալ տարվա մրցույթի մասին ես կարող էի ասել, որ ինչ-որ մի բան կար, որը նրանց բոլորին կապում էր, բայց այս տարի չեմ կարող դա ասել, այս տարի բավականի տարբեր ֆիլմեր են և բավականի տարբեր սյուժեներով։ Ֆիլմ կա, օրինակ, ոչ արտոնված ձկնորսության մասին, ֆիլմ կա մարդու մասին, որը 60 տարեկանում որոշում է փոխել իր ասեղը, ֆիլմ կա բնական աղետի և մարդկանց հարաբերությունների մասին։
Փառատոնի կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմերի Կորիս ծրագրին էլ շատերն են դիմել, մոտ 200 հայտ Իսպանիայից, 150 հայտ Գերմանիայից և այլն։ Այս ծրագրում ընդգրկված ֆիլմերից միայն մեկն է հայկական, հայտնեց ծրագրի ղեկավար կինոռեժիսոր Արամ Շահբազյանը։
Անդրանի Քարությունյան հեքիաթ, տղան անձամ չեմ ճանաչում, ովա, բայց ինչքան հասկացա դիպլոմային աշխատանքն էր այդ ֆիլմը։ Ֆիլմը լրիվ մրցունակ ա եղել միջազգային կոնկուրս մտնելու մի հայում։ Այս ընդդեմն է, հենց այդ եմ ուզում ասեմ, որ այս անգամ մենք նույնիսկ ասենք շատ խիստ էինք, որ եթե չի լինելու հայ մրցունակ այս ֆիլմերի հետ, ուրեմն չի մտնելու, այսինքն այս հայը առանց վերապահումների ու առանց ինչ-որ բանի է մտել, ինքը կոնկրետ նայել ենք ու մտել ենք կոնկուրս։
Այս տարի փառատոնն անցկացվում է հուլիսի 7-ից 14-ը։ Հրավիրվածների ցանկում բազմաթիվ հանրահայտ կինոգործիչներ են։ Փառատոնին ներկա կլինի նաև Շարլ Ազնավուրը և հայ հանրահայտ կինոռեժիսոր Արտավաստ Փելեշյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանում Google-ի հետ կապված ամենամեծ խնդիրը շարունակում է մնալ երկրում Google-ի գրասենյակի բացակայությունը։ Այս մասին ասում է Developer Group-ի GDG Հայաստանի համակարգող Վարդան Գրիգորյանը։ Բացի նրանից, որ Հայաստանում չկա Google-ի գրասենյակ, խնդիր կա նաև հարևան երկրների Google գրասենյակներից աջակցություն ստանալու հարցում։
Կան երկրներ, որտեղ գրասենյակ չկա, բայց իրենք գտնվում են մի քիչ ավելի կենտրոնական Եվրոպայի մոտ։ Իրանց աջակցում են հենց եվրոպական ինչ-որ գրասենյակ, մեմետական Մոսկվանա ու Թուրքիան, Թուրքիայից իհարկե աջակցում, որպես այդ ինչ են կարող ստանալ, ոչ մնում է միայն Մոսկվան, իսկ Մոսկվան շատ քիչ դեպքերում է մեզ աջակցում, մասնավորապես եթե ինչ-որ ԱՊՀ երկրների շրջանակում ինչ-որ միջոցառում անում ենք, մասնակցում ենք, կամ եթե լինում է ԱՅՈ Extended միջոցառում, որտեղ իրանք ուղղակի մեզ տրամադրում են մայկաներ, եղան ինչ-որ սթիքերներ, այս կարգի բաներ։ Մնացած դեպքերում ես Մոսկվան մեզ ոչ մի բանը չի աջակցում, իրականում դա իրանց բաներից էլ չի, իրանց պատասխանությունների մեջ չի մտնում, այն ինչ որ իրանք անում են, դա ուղղակի սեփական նախաձեռնությամբ, ուղղակի մարդկայինորեն։
Մոտ մեկ ամիս առաջ, մայիսի 10-ից 18-ը, Սան Ֆրանցիսկոյում Google ընկերության գլխավոր գրասենյակում անցկացվեց երկու միջոցառում՝ Google համայնքի ղեկավարների գագաթաժողովը և Google Ion։ Այս տարի միջոցառումներին ներկա եղել նաև հայ ներկայացուցիչ Հայաստանից Google Developer Group-ի Հայաստանի համակարգող Վարդան Գրիգորյանը։
Google-ի կողմից ֆինանսավորումների ծանոթացման մի մասը ընդամենը, մի մասը ասելով, կոնկրետ ԱՅՈ-ի ֆինանսներին իրենք տրամադրում են անվճար, եւ այնտեղ հիանացի մի քանի օրեր։ Անցյալ համացան դիջի խմբերի քանակությունը 3 անգամ շատացել է։ Իսկ ֆինանսավորումը Google-ի կողմից տրամադրվող խմբերին մնացել է նույնը։ Հենց դրա պատճառով այս տարի փորձի չնեղացնեն ոչ մեկին, փորձեցին հավասար բաժանել ինչ-որ մեկին ամեն մեկին մի բան տրամադրել ֆինանսավորման աջակցության տեսքով, կոնկրետին միայն ԱՅ-ի տոմսով ֆինանսավորեցին։
Իսկ այն հարցին, թե արդյոք Google-ի գլխավոր գրասենյակում քննարկել է Հայաստանում Google-ի գրասենյակ բացելու հարցը, Վարդան Գրիգորյանը պատասխանեց.
Ցավոք, մեր այն շրջապատը, որով մենք հավաքվում ենք, դա այն մարդիկ են, ովքեր պատասխանատու են գրասենյակների բացման համար։ Այդ հարցերը զբաղվում են այլ բաժիններ, որոնք կոչվում են Emerging Markets, մեր GDG համակարգը ընդհանրապես նրանց հետ կապվում է։ Միակ մեր կապը Google-ի դեվրելներն են, ովքեր ինչ-որ չափով կարող են հասցնել մեր ցանկությունը մեր Emerging Markets-ին, բայց դրությունը շատերի մոտ նույնն է, որ ամենամեծ խնդիրը գրասենյակի բացակայությունն է։ Մաթի պրեզենտացիաների ժամանակ կամ զրույցների ժամանակ ասում են, ենթադրենք մենք ակտիվ ենք, ինչ դրանից ավելի։ Այսինքն մենք գոնե մեր ակտիվությամբ կարողանում ենք պատասխանել, որ գրասենյակ բացի մենք։ Պատասխանը ոչ միանշանակորեն ներ, հնարավոր է, որ այո, բայց չգիտենք թե երբ եւ այլ։
Այս տարի սեպտեմբերին Հայաստանում կկազմակերպվի DevFest մեծ միջոցառումը, որտեղ կլինեն հյուրեր նաև Google ընկերությունից։ Հայ ծրագրավորողները մտահղացում ունեին այդ միջոցառումը կազմակերպել դեռ անցած տարի, սակայն դա չհաջողվեց հիմնականում ֆինանսական խնդիրների պատճառով։
Անցած տարի ցավոք մենք չկարողացանք կազմակերպել մի քանի ավելի ճիշտ հիմնական ֆինանսական խնդիրների պատճառով, քանի որ արդեն նշեցի Google-ի կողմից ոչ մի գումարային ֆինանսավորում չի կարող լինել, միայն ֆինանսավորումը կարող լինի հյուրերի տրամադրում կամ ինչ-որ մայկաներ, չգիտեմ ինչ-որ բաներ, որոնք նվերներ, այդ կարգի բաներ։ Կազմակերպման համար ֆինանսավորումը չկարողացան գտնել անցյալ տարի, բայց այս տարի էլի շարքը սկսում է սեպտեմբերից մինչև օկտեմբերի վերջ, մենք կփորձենք տեղավորվել այդ ամիսների մեջ, մի օր կընտրենք մենք էլ մեր դեպեսը կկազմակերպենք։ Առաջին անգամը կլինի, չգիտեմ ինչքանով կարողանանք լավ կազմակերպել, բայց այն ինչ որ ես տեսա այնտեղ նախորդ տարիների կազմակերպածներից, դա մեր Բարքեմփի թույլ տեսակն է։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
И дома спать, нас не измерить на два. За сейчас, зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму, теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок, что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна. Им донесут обо всем на FM-волнах. Мне бы жена, я б тогда не путался в проводах. Прямо с дыма под Днепру бы подтянул города. До зарплаты за неделю не был бы на мели. Королевы и принцессы, и лавы в мире. Тру бутылки, банки, кружки, баночки тоже тру. Стачу джина под подушку, достану поутру. Кожного гурта.
турбує ці сні про дні й ночі, всіх накриває таке, іноді буває. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебиває. Коли наснаги бракує, телефоную або кажу сам собі easy, let it be. Кому об'яті слова ці вночі римую? Чи це потрібно тобі? Так, тобі. Наполеонівські плани у Растамана швидко спалахують мить, і вони згасають. Ні, ми не рупори, ми лише меломани. Подорожують, куражаться, зависають.
Королева бабуїна Іна, королева Кінга Конга. Он спасал тебя от бедуина, он играл тебе на бомба-бомба. Ты королева супермена Лена.